Du lytter til P1.
Kan du være amerikansk republikaner uden at støtte Trump? Og hvorfor har demokrater svært ved at støtte Biden? USA er opslugt af en værdikamp, hvor sandheden er forsvundet og fælles værdier ikke mere findes. Så hvorfor stemmer amerikanerne, som de gør? Det er nu i Verden ifølge Gram.
In the courtroom, we see Donald Trump for who he is. He's been convicted of 34 felonies, found liable for sexual assault, and he committed financial fraud. Meanwhile, Joe Biden's been working, lowering healthcare.
I retssalen ser vi Donald Trump for den han virkelig er. Han er blevet dømt for 34 forbrydelser, fundet ansvarlig for seksuelle overgreb og har begået økonomisk svindel. I mellemtiden har Joe Biden arbejdet. Sådan lyder det med dyb stemme i denne demokratiske reklame mod Trump og godkendt af Joe Biden. Trump er en forbryder, dømt ved en amerikansk domstol, siger de. Og sådan lyder det fra den anden side, fra Trump. Biden er ikke mere for gammel til at være præsident, for der er kun 3 års forskel på de to kandidater. Men Biden er inkompetent, uduelig og korrupt og den værste præsident i USA's historie, siger Trump.
Joe Biden's not too old to be president. I know a lot of people that are older than him, and they're at the top of their game. It's not even close. But he is too incompetent, and he is too corrupt. He's the worst president in the history of our country. Thank you.
Og torsdag aften, natten til fredag dansk tid, skal de to kandidater mødes til deres første debat 4 måneder før valget. Men debatten bliver den reelle start på en valgkamp, der allerede er dramatisk med enorme konsekvenser, og hvor de to kandidater står lige i meningsmålingerne. Så nu skal amerikanerne stemme ved et valg, hvor demokratiet balancerer på en knivsæg, hvor demokratiets normale spilleregler vakler, hvor statens institutioner gennem en årrække er blevet undergravet. Hvor den ene kandidat på forhånd har sagt, at han ikke nødvendigvis vil godkende valgets resultat, og han kun kan tabe, hvis den anden snyder. Og hvor den anden kandidat går til valg efter 3 år med massive reformer, men som fremstår så fysisk svækket, at mange af hans egne har svært ved at stemme på ham. Nu går den valgkamp for alvor i gang, der om 4 måneder vil afgøre, hvem af de to kandidater, der bliver præsident, hvis alt går efter reglerne, hvad ingen kan tage for givet. Det er Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram, og lad mig så gå 20 år tilbage til en tale på det demokratiske konvent i Boston, holdt af en ung politiker om hans visioner for Amerika dengang.
There is not a liberal America and a conservative America. There is the United States of America. There is not a black America and a white America and Latino America.
Der er ikke et liberalt Amerika og et konservativt Amerika. Der er Amerikas forenede stater. Der er ikke et sort Amerika og et hvidt Amerika og et latinamerikansk Amerika og et asiatisk Amerika. Der er Amerikas forenede stater, sagde en ung Barack Obama dengang. Torsten Jansen, tidligere korrespondent for DR i USA og i dag rådgiver hos Lead Agency. Obama 2004 på det konvent, der gjorde John Kerry til demokratisk præsidentkandidat og skabte Obamas karriere. Men Obama talte om et Amerika med sammenhold og håb, der ikke eksisterer mere. Nu taler man om værdikamp og frygt for borgerkrig. Spørgsmålet er, om Obamas visioner nogensinde har eksisteret, eller om visionerne var en illusion.
Det var en illusion, og det vidste Obama også godt, da han sagde det, men det var også en vision. Altså, og det er jo det, som amerikansk politik altid har været bygget omkring, det er at skabe drømme, fordi drømme er politik, det er visionen om det næste skridt i eksperimentet i USA, hvor skal nationen på vej hen. Og det, som er nyt ved det, det er jo, at det håb, som jo altid har været, det var jo sådan en konventionel visdom i gamle dage, at den kandidat, der havde den mest optimistiske vision for USA's fremtid, var den kandidat, der vandt. I dag ser vi 2 kandidater, som konkurrerer om at have den mest dystre, dystopiske vision, som er spejlet op mod den anden. Altså Biden siger, som du også er inde på i din indledning, at hvis Trump kommer til, så er det enden på det amerikanske demokrati, og Trump siger omvendt, at det er slut på USA, hvis det er Biden, der vinder. Så det er det nye, det er det, der er dramaet.
Anna Alling, USA-korrespondent, bosiddende i Nashville i staten Tennessee, hvor du også er med fra i dag. Når Obamas budskab handlede altså om håbet, og som Torsten Jansen taler om, hvad er det så for et budskab, Trump leverer og vil komme med på sit republikanske konvent om små 3 uger, når han bliver kronet som kandidat? Hvad forventer du?
Det er jo på mange måder et budskab om et USA i forfald, altså som Torsten han også siger det. Altså det er et dommedagsscenarie, som han både kom med i 16 og i 2020, og så igen kommer med nu. Altså når Trump han siger Make America Great Again, så handler det jo om, at USA i dag er i forfald, og det her gode, gamle USA, at det er under angreb, hvis det ikke er fuldstændig faldet fra hinanden, og at Trump, han er altså den eneste mand til at genskabe de gode, gamle dage, og så har han jo ellers sin lange liste af ting, som er helt forfærdeligt i USA, ifølge ham, kriminaliteten, der raser i store byerne, grænserne, der er ved at blive overrendt af amerikanere, the deep state i D.C., der vil af med både ham og amerikanerne selv. Så det her dystre billede, der skal vække en vrede i folk, og det er ligesom vreden, der skal engagere amerikanerne til at komme ud og stemme. Og jeg tror også, det er derfor, at Trump han befinder sig meget bedre som udfordreren, altså det, som han er i år, og som han også var i 2016. For det var lidt mærkeligt i 2020, hvordan han stod og fortalte om det her USA i forfald, når han nu ligesom selv stod i spidsen for USA. Så med denne her dagsorden, der fungerer han meget bedre som udfordreren.
Claus Elholm, lektor ved University of Wisconsin i Madison, en af de svingstater, der kommer til at afgøre valget. Claus, hvad forventer du så vil være Bidens budskab? Det budskab, der skal fire up demokraterne og make them ready to go, for nu at tale Obamas sprog, i kampen mod Trump. Hvad skal få vælgerne til at stemme på Biden?
Det tror jeg ikke, vi behøver så gætte på egentlig, for i sidste uge, der lancerede Biden-kampagnen en ny tv-reklame, og det var den, vi hørte lidt fra i begyndelsen af udsendelsen i dag, og den fokuserer nemlig på de to kandidaters karakter. Og i den reklame, der bliver Trump, som vi også hørte, præsenteret som en kriminel, dømt kriminel, som arbejder og fokuserer kun på sig selv og er interesseret i at fremme sine egne interesser, mens Joe Biden, han kæmper for den enkle amerikaner, for bedre sygesikring, lavere priser på medicin og for, at milliardærerne skal betale deres fair share i skat, som det lyder i den. Og det er den besked, der skal sådan fire up demokraterne, og Biden-kampagnen, de tror så meget på det, at de også har annonceret, at de faktisk vil bruge 50 millioner dollars på at få den her tv-reklame vist i en række svingstater i lige præcis de dage, vi er i nu.
Der er nu lidt over 4 måneder til det præsidentvalg, som længe har været den store ubekendte faktor i stort set alle de temaer og emner, vi dækker og taler om her uge efter uge i Verden ifølge Gram. Hvad er det for et Amerika, der kommer ud på den anden side af valget den 5. november? Valget er en gyser, ikke kun på grund af konsekvenserne for USA og for verden, men også for de to aldrende kandidater, Biden på 81 og Trump på 78, der ligger helt lige i meningsmålingerne. Jakob Busk Olsen giver hende status på valgkampen.
Kampagnesporet i USA forekommer en smule skizofrent i øjeblikket. For stemningen kan på en og samme tid beskrives som lidt mat, men også sidrende. Det virker som om, der lige om lidt sker noget, der kan vende det hele på hovedet.
The countdown is on.
What's arguably the most important moment of the 2024 election cycle so far.
Mens vi venter på den mulige gamechanger, kører valgkampen videre på rutinen. Et amerikansk præsidentvalg, hvor den ene af kandidaterne søger genvalg, vil altid have karakter af en folkeafstemning. Hvordan har den siddende præsident klaret sig? Skal han have 4 år mere?
We are a nation in decline. We are a failing nation.
Donald Trump og republikanerne maler derfor et dystert billede af tilstanden i USA. Som et land, hvor både inflation og ulovlig immigration er ude af kontrol.
We have the strongest economy in the world. Let me say it again, in the world.
Joe Biden forsøger til gengæld at forklare vælgerne, at han har fået gennemført langt mere lovgivning end mange af sine forgængere, og at USA's økonomi faktisk har det fremragende med stigende vækst og beskæftigelse. Det er alt sammen for så vidt korrekt, men budskabet trænger bare ikke rigtigt igennem.
President Joe Bidens approval rating has tanked.
Efter 1250 dage i Det Hvide Hus er Biden lige så upopulær, som Trump var på samme tidspunkt, da han var præsident. Og måling efter måling viser, at vælgerne mener, Trump vil være bedre til at håndtere økonomien. Så hvad gør en kandidat, der ikke kan overbevise befolkningen om sine egne fortræffeligheder? Han angriber selvfølgelig modkandidaten.
This election is between a convicted criminal who's only out for himself and a president who's fighting for your family.
30. maj blev Donald Trump af et nævningeting i New York kendt skyldig i en forbrydelse som den første forhenværende præsident. En status, som Bidens hold nu har masseret ind i deres hidtidige pitch, der groft sagt lyder, at Trump er en galning, som vil afvikle demokratiet. Den strategi kommer dog med en indbygget risiko. For Biden har en åbenlys interesse i, at valgkampen ikke kommer til at handle om mental habitus.
What they're going to do is to ensure a national, really endanger our national security.
Trumps kampagne og konservative medier i USA har en fest med at vise mere eller mindre retvisende videoer, hvor Biden fremstår senil. Det kunne man parkere under undsindet bias, hvis ikke det var fordi et klart flertal af amerikanerne mener, Biden er for gammel til at være præsident. Det gælder også demokratiske vælgere. Og det bringer os tilbage til den mulige game changer.
Donald Trump and President Biden are going to go head to head in Atlanta on the CNN debate stage.
Natten til fredag dansk tid mødes Joe Biden og Donald Trump til valgkampens første tv-duel, og de politiske kommentatorer kan slet ikke vente. Den almindelige vurdering lyder, at Biden bliver nødt til at næle den.
If Biden goes out there and messes up, it's game over.
It's game over. Claus Elholm, hvordan forventer du at se Biden i debatten natten til fredag dansk tid?
Jeg forventer, at han er angrebsløsten. Jeg forventer, at han prøver at være så nærværende som overhovedet muligt og tale direkte til kameraet og direkte til de amerikanske vælgere. Og hvis det så viser sig, at Trump for eksempel, han prøver at være sådan mere moderat, så er jeg sikker på, at Biden han vil forsøge at ligesom smide en mading ud og få ham til at hoppe på, så han kan gøre og provokere Trump til at vise sin mest aggressive og ubehagelige side, som vi må huske op fra den første debat i 2020.
Ann Alling, vender vi den om og så ser på Trump-partiejeren af det republikanske parti. Han er kun 3 år yngre end Biden. Hvordan forventer du at se Trump på debatten på CNN?
Altså, der går jo forlydende om, at Trump, han har i sinden at komme som, at han vil opføre sig ordentligt, og han vil være præsentabel. Og det tror jeg, altså, det vil være den største sejr for Trump, hvis han kan lykkes med det. Altså, hvis han kan lykkes med at komme ind og være disciplineret. Vi har jo sagt CNN, at de vil slukke for mikrofonerne, når den anden har taletid. Det vil hjælpe Trump allerede, men hvis han derudover ligesom kan lykkes med at være disciplineret, det vil være altså den største bedrift, største sejr for Trump, fordi det er det, som i meget høj grad skubber midtervælgerne, som Trump og Biden, de jo kæmper om, væk. Altså det er, at de mange sådan på midten måske godt kan være enige om, for eksempel at til økonomien, der vil de måske hellere have bedre Trump, men de kan altså ikke rigtig døje Trumps karakter og store mund. Nej. Så hvis han kan lykkes med det, så er det en stor gevinst for Trump.
Thorsten Jansen, vi sidder her og taler om de her to herrer på 78 og 81, hvor de fleste seere forventer jo, at en af dem bøffer på den ene eller på den anden måde, at Trump går banana, eller at Biden kokser i det. Når jeg taler med folk, der interesserer sig for det, så spørger de igen og igen, hvorfor amerikanerne stiller med to så gamle kandidater? Hvorfor er der ikke yngre kandidater dengang?
Jo, det er der jo forskellige forklaringer på, men man kan sige, for Biden handler det om, at han er den eneste, der kan holde sammen på partiet. Altså, der er en meget stærk venstrefløj, og der er en midterfløj i partiet, og Biden er den eneste, som man i hvert fald får vurderet bedst, kan holde sammen på tropperne. Ja. Lidt ligesom Nancy Pelosi, der var Speaker of the House, og jo sad også til hun var oppe i 80'erne. Og med Trump er det jo, fordi han med sin brutalitet og karisma har taget hele republikanerne i Europa-partiet og gjort det til sit personlige parti. Ikke?
Men hvordan kunne han gøre det i de 4 år, efter han havde tabt fra 2020 og frem til nu?
Jamen, det tror jeg, at historikere kommer til at undre sig over i de næste mange år. Altså, det er jo, uanset hvad man mener om Trump, så er det jo en fuldstændig imponerende bedrift, at han var med til at vinde det efter alt det, han var igennem efter 6. januar stormløbet. Og det er jo, han har jo en kraft, og han taler jo altså han fanger jo utrolig mange vælgere, og jo flere og flere latino-vælgere, og flere og flere sorte vælgere, og nu snakker du om, hvad de så hver især skal til debatten, og der håber jeg virkelig, at Biden ikke falder i Trump-fælden om at tale for meget om Donald Trump, men fortæller om sin egen politik, og især tilbage til visionerne, som vi startede med at tale om, altså kommer med et bud på, hvad er det for et Amerika, han ønsker at skabe, og så tror jeg, at han bliver nødt til at give nogle indrømmelser på immigration, fordi der har demokraterne jo virkelig sovet i timen.
Altså, og det kommer vi tilbage til. Ja. Ja. De to kandidater står totalt lige i meningsmålingerne, så jeg spurgte to bekendte, der begge er politisk engageret, hvad det vil sige i dagens Amerika at være demokrat, og hvad det vil sige at være republikaner. Først Helle Dahl, dansk født, der har boet det meste af sit voksne liv i USA og er republikaner. Hun arbejdede 20 år i den konservative tænketank Heritage Foundation, hvor hun var seniorforsker i amerikansk udenrigspolitik, indtil hun lod sig pensionere med udgangen af 2023. Jeg spurgte hende, hvad det vil sige at være republikaner i dag, og om man kan være en ægte republikaner uden at støtte Trump.
Jeg er republikaner, det vil jeg altid være. Der er nogle kerne idéer, som jeg tror, som republikaner man har. En af dem fundamentalt er, at vi er individer, vi er ansvarlige for os og for andre. Vi tror på at tage vare på vores familie og på vores landsmænd. Vi respekterer folks ret til at have forskellige meninger. Vi tror på et juridisk system, som skulle være ens over for alle. Og at verden er bedre, hvis USA er et stærkt land.
Som republikaner, Helle, vil du kunne stemme, og vil man som republikaner kunne stemme for en Trump, der er blevet dømt, og i dag jo i virkeligheden står som en dømt kriminel person?
Det er svært at forestille sig. Der er en del af mig, som siger, den måde demokraterne har brugt det juridiske system mod Trump, først som præsident, derefter i de fire retssager, der er kørt imod ham, lige op imod præsidentvalget. Der er der i den grad en uretfærdighed i det. Så der er en del af mig, der vil sige, at jeg vil egentlig stemme for ham, fordi jeg synes, det her det er så uretfærdigt. Og det er i den grad et misbrug af det juridiske system. På den anden side, så er det ikke, hvis du vil undskylde udtrykket, det var min mand, der kom med det, han har lort under skoen.
Ja.
Og der er mange, der ikke vil kunne acceptere det, og egentlig realistisk set tror jeg ikke, at jeg stemmer for nogen som præsident overhovedet næste gang, hvis det er Biden eller Trump, der ender med at blive kandidaterne.
Altså en Helle Dahl, der er republikaner, men som erkender, at er kandidaterne Biden eller Trump, Anne Erling, så vil hun ikke kunne stemme på nogen af dem. Hvor republikansk er det?
Jeg vil sige, at det er i hvert fald, måske Helle Dahl måske vil identificere sig som, altså, som en mere moderat eller en mod midten traditionel republikaner. For dem, altså, der hører jeg det her mange gange. Altså sent som i går talte jeg med en, nu kalder han sig independent, men ellers sådan normalt moderat traditionel republikaner, og han sagde præcis det samme. Altså jeg spurgte ham om, hvad er det republikanske parti for dig? Og han sagde, jamen det er Donald Trump. Altså det er det partiet er nu, og han kan ikke genkende det gamle republikanske parti. Altså tilbage til for eksempel Bush-æren, selvom at Bush måske også ligesom var lidt en øldrikkende og ikke sådan den perfekte mand, så var han alligevel en, som stod meget mere for det traditionelle republikanske parti. Og der ser jeg rigtig mange independents eller republikanere inde på midten, hvad vi nu skal kalde dem, som ikke kan genkende partiet, og som siger, altså, jo, så er han kriminel, er han ikke kriminel, men i hvert fald altså, hele cirkuset omkring Trump og den måde, og som Thorsten lige præcis sagde det før, altså, at det republikanske parti er blevet så meget Trump, selvom efter, hvad hedder den 6. januar, og at det alligevel er lykkedes Trump at holde så meget i en jernnæve omkring partiet, så kan de ikke genkende sig selv i det. Det betyder ikke, at de vil hen til Biden, for det er alligevel også for mærkeligt, og han bliver trukket for meget af venstrefløjen osv. Og så gør det bare, at de er uengagerede og føler, at så ved jeg egentlig ikke rigtig, hvor jeg skal stå. Måske jeg bare ikke vil stemme.
Torsten Jansen, og så samtidig så hører vi hende jo komme, Helle Dahl, med syn, at det er demokraterne, der har misbrugt det juridiske system til at gå efter Trump.
Mm.
Er det hele, hvad skal vi sige, den måde, man ser på det i dag blandt republikanerne?
Ja, og det kan jeg ærligt talt godt forstå, fordi selvom jeg jo ikke tvivler på, at de sager der, når man kigger på dem, er at det er gået ordentligt for sig, og de her sagen i New York, det er ikke fordi, at jeg kan pege på noget juridisk, der er begået fejl, men fordi systemet er på den måde, at anklageren er partivalgt, og dommeren er partivalgt, og har et partitilhørsforhold.
Men her taler vi også om forbundsdommere.
Det er sandt, men igen, forbundsdommer er jo også udnævnte af en politisk præsident, så det er jo hele er jo filtret ind i politik, og det har jo ikke været et problem igennem mange, mange årtier, fordi der har været en enighed om at ligesom have tillid til the rule of law og paragraferne, der ligger bag det. Og det er jo det, der er skrevet, så jeg forstår godt, at der er mange, der er vrede over de retssager, der kører mod præsidenten, men hvordan, altså, jeg forstår også godt, at der har ikke været noget valg, fordi hvis alle er lige for loven, så er de lige for loven. Ja. Altså, ja.
Claus Elholm, du er fra Wisconsin, det er en svingstat. Kan du identificere mange af dem, du bor sammen med oppe i Wisconsin, med det, som Helle Dahl siger, om måden at være republikaner på?
Nej. Republikaner i Wisconsin, det handler i høj grad om, at man har en vrede og en foragt over for eliten. Og det er en af hovedårsagerne til, at staten i de sidste 20 år er blevet mere og mere republikansk. Og det ser vi ude i, på landet især, hvor man virkelig oplever den her vrede over for, hvad det er, eliterne gør, hvad politikerne gør. Så det er en politikerlede også, og der er ikke nogen tro på en mindre stat, eller om man opfører sig ordentligt, som vi hørte Helle Dahl tale om her i stedet for. I stedet for er det, nu er det på tide, at vi får den elite ned med nakken. De har siddet længe nok på flæsket. Det er det, vi hører blandt republikanerne hos os. Og det kan man jo også se i forhold til nogle af de republikanske politikere, vi har. Vi har jo i staten har vi jo den ene senator for os, er Ron Johnson, som jo måske er den mest aggressive, den mest konspirationsteoretiske US senator overhovedet.
Lad os gå til den anden side. Lad os gå til demokraterne. Gene Kimmelman, demokrat, dansktalende amerikaner, jurist, i en årrække præsident for organisationen Public Knowledge, der arbejder for ansvarlig ytringsfrihed i det offentlige rum og på de sociale medier, og nu er blevet pensioneret fra det amerikanske justitsministerium, hvor han blandt andet var juridisk leder i ministeriets antitrust-afdeling. Jeg spurgte Gene Kimmelman, hvad han tænker om Bidens chancer ved det kommende præsidentvalg.
Ja, jeg er meget bekymret. Altså, mest fordi så mange vælgere ikke rigtig forstår, hvor farligt Trump er til vores demokratiske principper og menneskerettigheder. Folk ikke rigtig kan se, at Trump faktisk planlægger at udlægge vores vigtigste institutioner i landet. Jeg er meget bekymret, at folk ikke forstår det. Men det er så mange, som har alligevel et negativt indtryk af Biden. Lige meget, hvad han gjorde for økonomien og sociale forhold, sådan helt statistisk, det er højorienterede medier, som banker simpelthen på ham hele tiden, og er faktisk god til at manipulere folk, som ikke rigtig interesserer sig for politik, ikke særlig interesseret i den politiske proces, detaljer. Så det gør det meget svært for Biden at slå igennem alt det støj.
Gene, en af de ting, der jo går igen i hele den her diskussion, det er, om hvorvidt Biden er kapabel til at være præsident. Vil du være tryg ved Biden som præsident 4 år mere? Hans mentale situation.
Ja, jeg er simpelthen realistisk over for situationen. Altså, han er ret gammel, men han er dygtig nok, og det er Kamala Harris også. Altså, de er gode nok til at styre landet. Altså, jeg må nok indrømme, det ville have været bedre for demokraterne, hvis Biden havde besluttet sig til at stå af efter 4 år og sådan opgive magten. at give en ny generation af politikere chancer. Vi har mange gode guvernører og andre politikere. Men det gjorde han ikke, så det er simpelthen situationen i dag, at ja, jeg mener simpelthen, at han er god nok. Det kunne have været bedre, men altså, vi håber, at han klarer sig.
Thorsten Jansen, hvorfor ser man ikke, hvorfor oplever man ikke de reformer, fordi som Biden-administrationen har gennemført? Er det, fordi man ikke vil se dem, eller er det, fordi at hans fysiske tilstand simpelthen fylder for meget for vælgerne?
Ja, jeg tror, der er mange årsager til det, og det er jo også fordi, at folk lever i den her parallelle medievirkelighed. Altså, jeg bruger ret meget tid på at følge med i Fox TV, simpelthen fordi jeg synes, at det er det, der giver sådan... Altså, det er det, der overrasker mig mere, end når jeg ser CNN eller MSNBC. Ja. Og ligesom at prøve at sætte sig ind i den virkelighed, som de formidler, det er jo, at for eksempel immigration, at det er jo, at det er et plot for at få demokratiske vælgere så mange som muligt ind, og altså hele de der konspirationsteorier, som jo altid har eksisteret i det amerikanske samfund, de har jo fået virkelig næring, altså ved sociale medier og ved den måde, medierne er blevet polariseret på. Men det er, ja, så der, jeg tror, der er mange forklaringer på det.
Anne Alling, hvordan oplever man i din stat, Tennessee, som jo er en sydstat, hvordan har man mærket nogle af de reformer, som jo Biden-administrationen jo rigtig gerne ville slå på? Altså inflationen falder, reallønnen, arbejdsløsheden falder, reallønnen klarer sig godt. Mærker man det ikke, eller hvad?
Altså overordnet vil jeg sige nej. Jeg tror, et af problemerne for Biden er, at mange af de reformer, som han har fået igennem, altså hvis man ser på hans Build Back Better-plan, altså hele hans infrastrukturpakke, det er jo alt sammen noget, som tager tid. At han kan godt stå, og demokraterne kan godt stå og juble og sige, nu har vi fået den endelige overskrift, men det er jo noget, der tager overvis at få igennem. Så når Biden står og siger, nu kommer der flere jobs på grund af den grønne omstilling, og der kommer flere jobs i at lave elbiler osv., så tager det jo alt sammen lang tid. Og det gør, at amerikanerne ikke mærker det endnu. Og så kan økonomerne i New York og DC og alle sammen sidde og sige, at økonomien ser rigtig fin ud. Men når du går ned og handler, så er tingene stadig dyrere, end de var under Trump. Når du går ud og spiser, er det stadig dyrere. Og det gør, at den almindelige amerikaner altså slet ikke forstår det her, når økonomer og eksperter og politikere siger, at økonomien går godt. Jeg var nede i Walmart den anden dag og opdagede, at jeg havde en appelsinjuice for blevet ringet op 3 gange. Og det opdager jeg, fordi hver gang jeg betaler nede i Walmart, er jeg lige ved at falde besvimet om over, hvor dyrt det er i forhold til, hvad det plejer at være. Jeg gik op for at få mine penge tilbage for de 2, jeg havde betalt for meget, og så har customer service ekspedienten kigget ned i min kurv, hvor jeg havde 2 små poser, og så sagde han sådan, tænk, hvem skulle have vidst, at bare for et par år siden, at det der, det ville koste dig tæt på $100 i dag. Altså, det er så tydeligt for alle, at det er så mere dyrt at lave nogle helt almindelige hverdagsting, og så kan folk godt, så kan man sige så meget til folk, jamen det er ikke præsidentens skyld, hvad priserne er i supermarkedet, men det overbeviser dem alligevel ikke, fordi at til dagligt, jamen der er tingene dyrere, end de var for nogle år siden, og det gør, at de ikke rigtig føler, at Biden har opnået det, han lovede dem.
Thorsten Jansen, kort for
ja, men jeg synes, det er et super godt eksempel, hele det der med Build Back Better, at det er fordi, der er nogle andre, der er masser af eksempler på, at nogle af de samme politikere, republikanske politikere, som stemte imod det reform, altså senatorer og kongresmedlemmer, i dag står ude og kører kampagne i deres valgdistrikter om, at det var dem, der fiksede vejen, og det var dem, der fiksede broen. Så alt, hvad der er fakta, bliver jo bare slynget rundt efter for godt befindende.
Og er ikke fakta.
Og er ikke fakta.
Det er jo en kæmpe værdikamp, der også er i gang, og den går vi i gang med lige om lidt. Inden så skal jeg lige sige igen, at mine gæster, det er Claus Elholm, Ph.D. og lektor i nordisk litteratur ved University of Wisconsin, Madison i USA, hvor du har boet siden 2000. Du har også tidligere arbejdet på University of Texas og været gæsteunderviser på University of California. Og så udgiver du jævnligt artikler om og fra USA. Anne Alling, dansk journalist, bosat i Nashville, Tennessee, hvor du arbejder som freelance USA-korrespondent. Du har blandt andet dækket præsidentvalget i 2020 tæt, og så arbejder du selvfølgelig, og derfor følger alle de amerikanske forhold ganske tæt, og du er med os fra Nashville. Thorsten Jansen, tidligere USA-korrespondent her i Danmarks Radio fra 1996 til 2001, senere ansat som presse- og kulturattaché på den danske ambassade i Washington. Du har skrevet flere bøger om USA, blandt andet Sprækker om det dansk-amerikanske forhold, og så er du i dag associeret partner hos Lead Agency, hvor du rådgiver danske og amerikanske virksomheder. Værdikampen, den er massiv. Torsten Jansen var inde at sige, at det handler om, at man slynger rundt i universet med påstande og med fakta, der ikke er fakta. Og igen, hvad er det for nogle værdier, der gælder for amerikanerne i dag? Deres respekt for politikerne og kongressen i Washington er minimal. De eneste politikere vælger som regel accepterer, det er dem, de selv har stemt på i deres egen stat. Men et endnu større problem er, at respekten for amerikanske institutioner er under angreb. Det var Trumps og hans rådgiver Stephen Bannons plan i 2016 at nedbygge, deconstruct de amerikanske institutioner. Allerværst, når det handler om respekten for det amerikanske retsvæsen, om politisering af domstole med højesteret i spidsen. Og det er fordi domstole og højesteret er afgørende integreret i det politiske system, og systemet fungerer kun, når højesteret er hævet over den politiske kamp. Og det helt store værdipolitiske emne er slået igennem i den amerikanske befolkning og i retsvæsenet og domstole. Det emne, det er abortlovgivningen. Jeg spurgte professor Helle Porstam, professor i historie og jura på Københavns Universitet og med en Ph.D. i amerikanske studier fra Yale University, hvad det betyder for USA's demokrati, at tilliden til højesteret er på en massiv nedtur, især efter beslutningen om at fjerne retten til fri abort, altså en omstødelse af den afgørelse fra 1973, der er kendt som Roe versus Wade.
Vi ved jo, at for at han overhovedet kunne blive valgt dengang tilbage i 2016, der var jo det religiøse højre rigtig, rigtig vigtigt for ham at få med. Ikke? Og det er jo ironisk, når man ser på det udefra, fordi han er jo ikke nogen mønster konservative borger Men ikke desto mindre, så har de jo slugt alle de der ting, fordi han blandt andet lovede at få føderale dommere udnævnt, som kunne tage den politik, som man gerne ville have fra det religiøse højre. Og øverst på den liste stod det at omstøde Roe versus Wade fra 73.
Og det lykkedes.
Det lykkedes, og det vil han jo kunne sige nu, ikke? I did it.
Ja.
Jeg og gjorde nøjagtigt, hvad I ville have.
Ja. Og så kommer spørgsmålet om det politiske tilbageslag.
Ja.
Mod det, fordi så mange kvinder jo har stemt. Mod i 2022 under midtvejsvalget, mod republikanerne på grund af det.
Ja, og vi kan jo se det, at Kamala Harris for eksempel har været rigtig dygtig til også at tage det op.
Ja.
Men spørgsmålet er, om demokraterne har gjort nok ud af det, og jeg synes jo personligt ikke, at de har gjort nok ud af det der med domstolene. Republikanerne har været meget bedre til at sige, det er domstolene, der til syvende, der vil få det sidste ord meget, og dem har de kæmpet aktivt for med The Federalist Society, med en hel masse andre i mange år. Demokraterne har ikke været så gode til det. Så kan de nå at få det sagt? Kan Biden nå at få det sagt i de her sidste valgtaler og sådan noget, ikke?
Hvad sker der med det amerikanske demokrati, hvis domstolene ikke bevarer deres politiske upartiskhed?
Jamen, så går det jo nedenom og hjem i værste fald. Det bliver...
hvad betyder det?
Det betyder, at det ikke længere er et demokrati. Altså grundstenen i det amerikanske demokrati er jo the rule of law, og at der ikke er nogen, der er over retten. Og hvis det lykkes Trump at komme fri af alt det her nu, så passer det ikke længere. Så er der rent faktisk nogen, der ser sig selv som above the law. Ikke? Altså vi kan få noget, der nærmer sig. Vi har jo set lidt af det i Israel, i Polen, i Ungarn. Noget, der nærmer sig det. Altså domstolene er ligesom grundstenen. Så hvis der pilles ved dem, man begynder at sige, at det er, man kan selv udnævne dommere på en bestemt måde osv., så fungerer demokratiet simpelthen ikke mere. Det er grundstenen i the rule of law, som er grundstenen i det amerikanske samfund.
Er det der, man er ved at være i USA?
Ja, det er det.
Ja, Claus Elholm, hvor langt er man fra det, som Helle Porstam taler om?
Jeg vil sige, at vi er stadigvæk et stykke fra det. Men det er klart, at for hver gang vi hører politikere sætte spørgsmålstegn ved domstolene, så bliver der rykket en lille smule ved det. Og en ting er jo, at vi har oplevet, hvordan Trump han har været ude og selv sagt, at domstolene er korrupte, og at han er uskyldig dumt, og det er en politisk proces. Men det, jeg tror, der har overrasket mig og mange andre, det er, hvor massiv støtte han har fået fra hele det republikanske parti. At det ikke bare, som vi også hørte det lidt tidligere i dag, ikke? Altså, det er ikke bare dem, der er på den republikanske højrefløj, det er helt inde i de centriske vigtige, der faktisk går ind og sætter spørgsmålstegn ved den her dom. Og hver gang en af dem gør det, jamen så vakler fundamentet lidt mere. Og når vi så samtidig hører, at de samme republikanere, også hvad vi tidligere ville kalde moderate, centriske republikaner, de aktivt siger, at de vil bruge det juridiske system til at gå efter demokrater. Jamen, så er vi jo et sted, hvis det bliver virkelighed, ikke? hvor retssystemet ikke længere er uafhængigt, men ene og alene er politisk. Og så er vi der, hvor vi må begynde at sætte spørgsmålstegn ved, om USA er et demokrati. Og det er uhyggeligt, og vi er der ikke nu, men hele tiden er der små skridt på vej derhen imod.
Anne Alling, vi er der ikke endnu. Helle Porstam siger, hvis vi ender der, så er det ikke noget demokrati. Hvordan oplever du det i en stat som Tennessee? I er igen i højesterets og i domstolenes bevågenhed på grund af spørgsmål om fertilitet, om abort osv., hvor der jo virkelig er et koordineret angreb på det.
Altså, det viser jo en grundlæggende uenighed blandt amerikanerne, hvor landet skal hen. Altså, at man er grundlæggende uenig om nogle meget grundlæggende ting, og det gør, at jeg tror, at amerikanerne, de ikke kan genkende hinanden, og alting kommer ligesom til at gå op i en juridisk slåskamp, og at en retssag og en domsfældelse i en retssag er ikke en rigtig en domsfældelse længere, for så kan man gå ind og diskutere, jamen Trump han blev dømt i en retssag i New York, og New York er demokratisk, og så er den måske alligevel ikke juridisk det hele. Så alting bliver sådan, altså bliver mudret ud, og gør, at amerikanerne jo, som vi har talt om så mange gange før, bliver mere og mere splittet og går ud på to vidt forskellige fløje, og måden tror jeg oplever det på i Tennessee er også, altså hvordan at folk ligesom samler sig med folk, de er enige om. Vi ser rigtig mange konservative, for eksempel fra Californien, flytte her til Tennessee, for de kan ikke identificere sig med politikken i Californien, hele systemet der, men kan de ikke identificere sig med. Så flytter de her til konservative Tennessee, fordi her, jamen, der føler de, at politikken og systemet, det passer dem. Og det gør jo, at det bliver et meget splittet land, både sådan rent mentalt, men også fysisk.
Thorsten Jansen, meget splittet land, siger Anne Alling, og der er jo ramler jo lige ned i noget af det, du sagde tidligere, nemlig omkring medierne, der både du, nu følger du Fox, der kaster postulater rundt, som om de er sandheder. Er der overhovedet nogen politisk debat?
Den er, nej, ikke mellem republikanere og demokrater, det mener jeg faktisk ikke. Der er masser af politisk debat internt i de to partier, men på tværs af partierne er der ikke. Men hvis jeg lige må have en enkelt kommentar på det her med, hvor langt vi er fra, at vi ikke har et the rule of law ikke virker, der mener jeg faktisk, at vi er tættere på, altså end nogle af de tidligere har nævnt. Altså fordi alene det faktum, at tilliden til den amerikanske højesteret, som jo er den højeste retsinstans, omgæret med kæmpe respekt igennem hele USA's historie. Altså, at der er så lidt... Den er faldet dramatisk. Ja. Og ikke uden at gå ind i det specifikt, men altså, der er jo en af dommerne, som er altså, decideret korrupt. Der er en anden, der har ved hjælp af nogle flag, har bekendt sig fuldstændig til MAGA-bevægelsen osv. Og det er jo der, det starter. Det siver jo ned gennem systemet. Ja. Og bare tage sådan en sag som hele mod Hunter Biden, Joe Bidens søn. Altså, den var jo aldrig komme til en retssag, hvis det ikke var fordi, det var Hunter Biden. Og sådan kunne jeg blive ved. Så jeg mener faktisk, at vi, jeg vil ikke sige, at vi allerede er der helt, men vi er meget tæt på. Ja, det mener jeg.
Og det skærpes jo yderligere af den mediekrig, der også kører. Informationskrig, der kører.
Det er med til at forstærke det og isolere folk i nogle ganske altså bestemte kasser. Det er klart.
Og det er på den baggrund, at de to kandidater så mødes her natten til fredag, torsdag aften amerikansk tid i Georgia. Og det er CNN, der kører debatten, og der har været stor diskussion allerede nu, hvor de to interviewere bliver skældt ud for at være alt muligt ubehageligt. Lad mig gå lidt tilbage, fordi de her debatter, de begyndte i 1960, og de kan faktisk selvfølgelig være vigtige. Det er sjældent, de afgør egentlige resultater, men de kan faktisk være både dramatiske og rigtig morsomme, som debatten mellem datidens ældste præsident Reagan, når nu er jeg i gang med at tale om alder, og den mange år yngre demokratiske kandidat Walter Mondale, en debat, jeg dækkede, ja, jeg beklager at sige det, men i 1989. Og jeg samler op bagefter, men her spørger studieverden ind til spørgsmålet om Reagans alder.
You already are the oldest president in history, and some of your staff say you were tired after your most recent encounter with Mr. Mondale. I recall yet that President Kennedy had to go for days on end with very little sleep during the Cuba Missile Crisis. Is there any doubt in your mind that you would be able to function in such circumstances?
Not at all, Mr. Truitt, and I want you to know that also I will not make age an issue of this campaign. I am not going to exploit for political purposes my opponent's youth and inexperience.
Ja, der skal lige grines af her, ikke? Altså, han bliver sagt, da man bliver tiltalt Reagan, at han er allerede den ældste præsident. Nogle af hans medarbejdere siger, at han var træt efter deres tidligere debat med Mondale. Jeg husker, siger journalisten, at præsident Kennedy måtte gå i dagevis med meget lidt søvn under Kuba-krisen, at de er i tvivl om, de vil være i stand til at fungere under sådan omstændigheder. Og så er det, Reagan selvfølgelig har forberedt et svar for at afvæbne hele diskussionen om hans alder. Overhovedet ikke. Og du skal vide, jeg vil ikke gøre alder til et tema i denne valgkamp. Jeg har ikke tænkt mig at udnytte min modstanders ungdom og mangel på erfaring til politiske formål. Så nu kommer den debat, som den mangeårige kommentator for Financial Times i USA, Edward Luce, beskriver sådan her. Hvordan kører man en debat mellem to mænd, hvis sammenlagte alder er 2/3 af republikkens levetid? Svaret er uden publikum, med lukkede mikrofoner for den, der ikke taler, og med toiletpauser lagt, hvor man så kan sende reklamer. Ja, Torsten Jensen.
Ja, det er godt. Det er godt. Jo, men tilbage til det der vidunderlige og helt legendariske klip med Reagan. Ja. Altså, der var det faktisk interessant, at efter den debat, hvor han jo fuldstændig nailede den gode Reagan, ikke? At der var det faktisk Mondale, der gik frem i meningsmålingerne efter den debat, og så var det jo så, som vi alle sammen ved, Reagan, der vandt i sidste ende. Nå, bare stort. For at nævne det, og stort, men bare for at nævne, at de der debatter ikke altid har helt den samme effekt, som vi nogle gange tillægger dem.
Så, Anne Erling, lad os gå til den debat, som nogle lyttere, der hører det her program efter debatten, jo vil kunne sige, det har de ikke forstand på her i verden ifølge gram. Eller også kan de sige det modsatte. Nej, der er nailede det den for nu at bruge Torsten Jensens udtryk. Altså, hvad vil du gå efter i den debat? Hvad er det vigtigste? Er det deres måden, de agerer på, Biden og Trump, eller er det det, de siger?
Altså, jeg vil jo helst sige, at det er det, de siger, men i den her sociale medielevetid, hvor også alle har man ikke holder fokus særlig længe, og det hele det kommer til at handle om, altså hvad der går viralt på sociale medier bagefter, hvad der kommer til at blive klippet fra og sendt i nyhederne bagefter, fordi at selvom det er en vigtig debat, så er det langt, langt, langt fra alle amerikanere, som kommer til at sidde og se hele den her debat i sin helhed. Så det handler om, altså det er jo måden, de fremstår på, og om der kommer til at være de her uheldige klip af Biden, der virker gammel og forvirret, som så kan blive spredt ud over alle sociale medier bagefter, om Trump han kan holde sig i skindet, eller altså det er det, der kommer til at blive afgørende. Der er helt sikkert også selvfølgelig amerikanere, der vil sidde og prøve for eksempel at holde øje med, hvordan håndterer Trump abortspørgsmålet, altså hvor Trump jo virkelig kæmper for at finde en eller anden balance med ikke at skubbe de kristne væk og samtidig holde
moderaterne
til sig. Og kvinderne i den grad også. Ja. Men når alt kommer til alt, så tror jeg altså, fordi at ens tålmodighed i den amerikanske medie eller bare ikke er særlig lang. Altså det kommer til at afhænge af, hvordan de fremstår bagefter i klip, om det så er i medierne eller på sociale medier.
Claus Elholm, hvad vil du holde øje med? Hvad kan skabe en sejr, og hvad kan fælde en kandidat i den debat?
Langt de fleste, man forventer, der er 50 millioner, der vil se det nu her på torsdag. Langt de fleste af dem, der ser det, de ved, hvem de vil stemme på. Og der er ikke en sekund tvivl. Og de ser det for at få en bekræftelse på, at den anden er dårlig. Det må vi ligesom tage som udgangspunktet. Så det handler om, det handler om en meget, 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 meget lille gruppe vælgere, som de skal forsøge at overbevise. Og for begge kandidater, der handler det om, at de skal fremstå som om, de er dygtige ledere, der har styr på det, og ikke på nogen måde enten er for gamle, eller er lidt for skøre. Ja. Så jeg vil simpelthen holde øje med, hvem er det egentlig, der kan holde sig mest i skinnet? Hvem er det, der kan være mest nærværende? Hvem er det, der kan virke, som om de er mest ovenpå? Og igen netop, fordi den her med Mondale, grunden til Mondale jo i virkeligheden gik op i den her debat efter, det var, at hvis du kigger på det klip, af Reagan, så står Mondale jo og griner med.
Ja, bagefter, da det hele er fuldstændig sygt.
Han virker jo som en mand, ikke? Og det var den eneste tidspunkt i den valgkamp, hvor han virkede, som om han var ovenpå.
Ja.
Det er jo det, det handler om. Ikke? Hvem er ovenpå? Hvem virker, som om de har styr på det? Og det er den lille mikroskopiske del af vælgere, de skal tale til. Så det er det, jeg vil holde øje med på torsdag.
Og hvad vil du, Torsten? Vil du sidde op i natten til fredag?
Ja, jeg tror, det skal jeg helt sikkert også. Jeg tror, jeg er nødt til at skaffe en bideskin eller et eller andet, for det bliver så ulideligt, tror jeg. Og jeg tror både, altså alt det, vi frygter, tror jeg, bliver til noget. Altså, selvfølgelig kommer Biden til at fumle i det og sige noget som og stamme og alt muligt. Det har han gjort altid. Altså. Ja. Og selvfølgelig kommer Trump til at sige noget, der er helt vanvittigt og grotesk, fordi det gør han altid. Så jeg tror, vi får alt det der, får vi bekræftet, men når det kommer til stykket, så er det Biden, der har den største bevisbyrde. Han skal gøre det, som han gjorde meget effektivt, da han holdt sin State of the Union. Han skal være vital, han skal være virksom om, han har styr på tingene, og han så fumler i det en enkelt gang eller to. Det gør ikke så meget, bare han ikke falder ned af cyklen, når man så må sige.
Ja. Claus Elholm.
Så jeg vil sige, for eksempel, bare for at understrege min pointe, at efter State of the Union, som alle jo siger, at Biden han gjorde fantastisk. Altså, jeg har ikke hørt en eneste amerikaner sige, at State of the Union var så godt, fordi Biden han forklarede sin, hvad skal vi sige, økonomiske politik på den her måde. Alle siger, at han klarede det godt, fordi han fremstod ung og i live, og så det er det, der er så afgørende.
Nej, ikke ung, Anne. I'm sorry.
Nej, ikke.
Yngre,
meget, meget ung.
Yngre,
og han havde jo også hørt efter Reagan. Han havde mange af de samme jokes, som i den grad virkede.
Ja, men kig på meningsmålingerne. Hans State of the Union, den rykkede intet. I hele den politiske kommentariat, der talte man om, ja, nu virker han vital, se hvor angrebsløsten han er. Men det er altså State of the Union og debatter, det er dem, der er interesseret i politik i forvejen, der ser det.
Så det vil sige, at de flytter ikke noget, men bekræfter,
man bekræfter det, man har. Og det, der fuldstændig som Anne også sagde, det, der kommer til at betyder noget her også, det er også de der, det de kalder singers. Ikke? Hvad er det for nogle klip, der kommer til at spille sig ud på sociale medier bagefter? Ikke? Og der ved vi jo, det forlyder i hvert fald for Biden-kampagnen, ikke? Altså det frygter de jo virkelig. De frygter, at der kommer det her øjeblik. Men når de frygter det, så skal vi jo heller ikke glemme, at altså, hvis vi har lyttet til Trump tale i de sidste halve år, hans sætninger hænger jo efterhånden ikke sammen mere. Han talte jo tidligere meget sammenhængende. Det gør han ikke mere. Altså, han glemmer navnene. Han var i Racine i Wisconsin i sidste uge. Ikke? Han kunne ikke huske navnet på sin tidligere læge, som nu er et kongresmedlem. Og blander folk sammen. Han taler stadigvæk om Nancy Pelosi som Speaker of the House, selvom det er flere år siden, at hun er trådt tilbage.
Og han forvekslede Nikki Haley med Nancy Pelosi på et tidspunkt.
Ja, så Trump har også sit at kæmpe på.
Men lad mig så spørge Torsten Jansen. Hvad vil være det stærkeste angrebspunkt, Trump kan levere mod Biden, når vi taler substans?
Det er immigration. Ja. Altså, fordi det har været en katastrofe, og det er rigtigt, det var også en katastrofe under Trump, og så videre. Man kan sige alle de der ting, som demokraterne blev ved med at sige. Men det ændrer ikke ved, at han gik til valg på at have en mere human politik ved grænsen, og børn skulle ikke skilles fra deres forældre, og stor respekt for det. Men problemet er vokset under Biden, og de har ignoreret det indtil for ganske få måneder siden, hvor de lavede den her aftale, som så blev helt ned ad brættet. Så i min optik, det bedste bedste, han kan gøre, det er at være åben omkring det og sige, jeg vil gerne tage et ansvar for, at vi var for længe om at se problemets omfang. Altså, give en eller anden form for erkendelse. Det ved jeg godt, det kommer aldrig til at ske, fordi det vil blive brugt i alle de her klip bagefter. Så det kommer han ikke til. Men havde det her været dansk politik, så havde man jo, så ville man have sagt, jamen, så giv dem lidt og sige, det var en fejl, vi burde have bygget din mur færdig. Givet ham den credit, som Trumps jo på en eller anden måde fortjener ved at gøre en indsats på det tidspunkt.
Anne Alling, hvad vil være det bedste argument fra Bidens side mod Trump?
Altså udover selvfølgelig, at Biden han vil fokusere så meget på hvorvidt Trump han ligesom er en trussel for demokratiet, det tror jeg så er noget, som det har amerikanerne hørt så mange gange før, så tror jeg faktisk også, at Biden han kan vinde point netop ved at adressere immigrationsområdet. Altså Biden er jo kommet ud nu med en lovgivning, hvor han har lukket for illegale asylansøgere og sagt, at når der er mere end 2500 illegale asylansøgere om dagen, jamen så er grænset fuldstændig lukket for ham, eller lukket for dem. Ja. Og det er jo noget, som så republikanerne kritiserer Biden og siger, jamen det skulle du have gjort for 100 år siden. Hvorfor gør du det først nu, når vi er 7 minutter i valgkamp? Men stadigvæk, så er det noget, som jeg mener, at Biden, hvis han bruger det rigtigt, stadig kan bruge til at vise, at republikanerne er ikke interesserede i at samarbejde. Bidens argument er jo, at han ventede med at gøre det her, fordi han helst ville gøre det med tværpolitisk samarbejde. Republikanerne ville ikke være med til det, så nu har han gjort det selv. Og det tror jeg altså er rigtig vigtigt for Biden at komme ind og understrege for at vise amerikanerne, at han altså har gjort noget og stadig gør noget for at forsøge at håndtere krisen.
Claus Elholm, vil Biden kunne bruge hele begrebet, alt hvad der kører omkring abort, fertilitet, prævention, som et angrebspunkt mod Trump, eller vil Trump kunne arbejde sig ud af det?
Det er jo i hvert fald noget, vi ved, at Trump og Trumps rådgivere har fokuseret meget på i den forberedelse til debatten, som de godt nok siger ikke har fundet sted, men som vi ved har fundet sted. At de ved, at det her det er et ømt punkt. Modsat er det jo også et ømt punkt for Biden, og det er jo en af grundene til, at han ikke har råbt og skreget om det her. Biden er jo ikke stor tilhænger af abort, må vi huske på.
Nej, han er katolik.
Han er katolik, og han har ment, at kvinder har en ret til abort, men han har aldrig nogensinde været en, der har gået ud og kæmpet for det politisk. Det har hans vicepræsident, Kamala Harris. Men for Biden har det altid været et problematisk område, og han taler faktisk, når vi hører ham adressere de her ting, så er det lidt uden overbevisning. Så jeg synes faktisk, det er et ret spændende område abort, fordi han har alle de venstreorienterede organisationer, demokraterne, der står og råber ind i hovedet på ham, tal om abort. Men der er altså en indre modstand mod det.
Thorsten Jansen, her til sidst. Hvis Biden går kold, hvad jeg ikke personligt tror, at han gør, under en debat på et vælgermøde eller her under debatten, står der så et alternativ i kulissen. Er der en plan B, skulle Biden ikke være i stand til at køre det? Demokraterne siger, at det er ikke tilfældet, men vil det ikke være relevant, hvis det var der?
Altså, der er jo blevet spekuleret meget i, at man ender i sådan det, man kalder et åbent konvent, altså hvor man ligesom kigger på nogle andre kandidater. Jeg tror ikke, der ligger en forkromet plan, men jeg er sikker på, at det er noget, der bliver talt om i krogene. Jeg tror, sandsynligheden for, at det sker, er meget, meget lille, men jeg tør heller ikke at udelukke, at det kunne ske.
Det var dagens Verden ifølge Gram. Her dagen inden den store første debat mellem Biden og Trump finder sted. Og der går tid, før vi er tilbage med nye emner, for vi holder en ferie i juli. Ikke fordi der ikke sker noget, for det gør der. Hold øje med Macrons politiske pokerspil med de to valgrunder til den franske nationalforsamling, der kan koste ham stort set alt, eller knække Marine Le Pen. Det er den 30. juni og 7. juli. Hold øje med det britiske valg. Det er den 4. juli, der kan give de konservative det største nederlag i nyere britisk historie og gøre Labours Keir Starmer til ny britisk premierminister med et massivt flertal i underhuset. Så er der krigen i Ukraine, som fortsætter. Der er krigen i Gaza, det voksende pres på premierminister Benjamin Netanyahu, spørgsmålet om der opstår en ny krig mellem Israel og Hezbollah på grænsen til Libanon. Så er der hungerkatastrofen i Sudan og meget, meget mere. For eksempel strafudmålingen for Donald Trump, der blev kendt skyldig i alle 34 anklagepunkter ved den domstol i New York, der havde hans sag til behandling det den 11. juli, 6 dage før det republikanske konvent begynder. Og lad mig så sige tak til mine gæster, Claus Elholm, Anna Alling og Torsten Jansen, og så en tak også til Helle Borgstam, Helle Dahl og Jean Kimmelmann. Jakob Busk Olsen og Victoria Julie Skov var med i redaktionen af dagens program, og teknikken stod Torsten Christiansen for. Send ris, både ris og ros, og forslag til nye programmer til kram@dr.dk. Og fik I ikke det hele med? Klik ind på DR's app, DR Lyd, find P1, Verden ifølge Gram, og det eller de programmer, I gerne vil høre. Vi er altså ikke tilbage i næste uge, men vi kommer tilbage på genhør.